galabuna accent dhigistayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galab ahad oo bisha Oktoobar ay tahay 28 sanadka 2018 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha 17.19 mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabtana waxaad la socodsiin doono Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo maanta uu marti ku yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd.
komunikeega ama warmasiyadka waxaa ugu muhiimsanaa fariinta ay qabeen horumarka Soomaaliya ay samaysay oo ahayd wax ay la yaabeen oo ayna ka maqleen warbixintii ra-iisul wasaaraha oo shirka furay, iyaguna dhahooda ku arkeen ilaashada ay joogeen.
waxaa qodobada kale aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimo dhageystayaal ka mid ah odayaal dhaqameed gaaray deegaanka Dhumey oo ay dhawaantan ku dagaalameen laba beelood oo halkaasi wada dega.
shir looga hadlayay arrimaha Suuriya oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Istanbul.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii dunida. nin ku qaylinayo dhammaan yuhuuddu waa inay dhintaan ayaa waxa uu ku dhex cararay dhismaha goob cibaado oo ay ku sugnaayeen dad u dhashay yuhuud, wuxuuna toogasho aan kala sooc lahayn ku dilay ugu yaraan 11 qof, waxaana falkaasi uu noqonayaa toogashadii dad badan ay ku dhintaan ee ka dhacdo Maraykanka dadkaasi oo yuhuuda. 6 qof oo ay ku jiraan saraakiil booliis ayaa la dagaalamay ninkii falkaasi geystay, waana dhaawacmeen qaarkood booliiska sida ay sheegeen saraakiisha. waxaa kaloo ay sheegeen in xataa 2 ka mida dadkaasi ay ku jiraan xaalad khatara. tani waa toogashadii ugu dhimashada badneed oo lagula kaco dadka soo jeeda ah asalkooda yuhuud taariikhda dalkan Maraykanka, sidaasi waxaa sheegay ururka ka hortaga yuhuud naceebka. aqalka cad ayaa amray in dhammaan calamada Maraykanka hoos loo dhigo kuwooda ka lusha xarumaha dowladda tan iyo inta laga gaari doono 13 bishan Oktoobar si loo sameeyo xurmo dadkaasi waxyeeloobay. hay-adda FBI-da ayaa waddo hoggaaminta baaritaanada iyadoo eegaysa falkaasi oo ahaa mid naceeb uu ka muuqday. ninka falkan geystay ayaa ah 46 sano jir la yiraahdo Robert Bowers oo ka yimid dhinaca koonfureed ee magaalada Pittsburgh, waxaana uu ku sugan yahay xaalad adag kadib markii ay soo gaareen dhaawacyo dhowr xabadood ah sida ay sheegeen amaba uu sheegay madaxa amniga dadweynaha ee magaalada Pittsburgh ee dalkan Maraykanka.
Shiinaha ayaa qorsheynaya inuu kaalmo lacageed oo aanan la cayimin siiyo dowladda Baakistaan, halka dowladda Imaaraadka Carabtana ay ka fikirayso codsi ay xukuumadda Islaamabaad kaga dalbatay $6 bilyan Mareykanka ah. dowladda Baakistaan ayaa u baahan $1 bilyan oo ay ku kabayso miisaaniyad sanadeedka hay-adaha dowladda si dalka uusan u gelin qalalaaso dhaqaale. lacagtan ay Shiinaha siinayso Baakistaan ayaa imaanaysa maalmo yar kadib markii uu ra-iisul wasaaraha Baakistaan Imran Khan uu ka soo helay dowladda boqortooyada Sacuudiga in ka badan $6 bilyan Mareykanka ah intii lagu guda jiray booqasho rasmi ah oo uu ku tagay magaalada Riyaad. Baakistaan ayaa si degdeg ah ugu baahan kaalmo lacageed oo dibadda kaga timaada si ay isaga bixiso deymaha ku taagan hadda iyo beelasha muddo 6 isbuuc ah alaabaha dowladda Baakistaan dibadda uga timaado. lacagaha ay Shiinaha ugu yaboohayso Baakistaan ayaa lagu wadaa in ay gaarto Baakistaan kadib markii uu ra-iisul wasaare Khan uu ka soo laabto booqasho rasmi ah oo uu 25 bisha November ku tegi doono magaalada Beijing, halkaas uu kula kulmi doono madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping.
2 ka mida ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Mali ayaa ku dhintay, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar kala duwan uu ka dhacay dalkaasi. bayaankaasi ka soo baxay howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali ee loo soo gaabiyo MINUSMA ayaa lagu sheegay in koox xubeysan oo hubka darandooriga u dhacwata iyo madaafiic ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada ay ku leeyihiin gobolka Timbuktu. labada askari ee ku dhintay weerarkaasi ayaa ka mid ahaa ciidamada dalka Burkina Faso ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali. Warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in weerar kale oo ka dhacay deegaanka Tona ee gobolka Mopti ay ku dhaawacmeen ciidamo ka socda dalka Togo ee ka tirsan ayaguna nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali kadib markii bam lala eegtay kolonyo ay ciidamadu la socdeen. Ma jirto koox sheegata mas'uuliyadda weerarkan. Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaana cambaaray falkaasi.
Warkaas dhigistaal wuxuu idin kaga imaanayay VOA Washington galab wanaagsan. Aan ku horeyno waxa deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool gaaray ergooyin ka tagay magaalada Lascaanood, Garoowe iyo Buuhoodle si loo kala qaboojiyo labada beelood ee colaad u dhaxeyso. Garaad Saleeban Buraale Aadan oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha ay dirurtu u dhaxeyso ayaa wariyaheenna magaalada Lascaanood Cabdikariim Olol uu ka wareystay colaadda iyo gogosha ay u fidiyeen labada beelood.
Kam lekero mikiru kira umay hadal asanud ka diga ilaay wana nabad keenay halka aanu nimina waxa dhigo hada ka taagan aanu ugu nimay ma jirto
waa gartay marka waqtiyada nabadaynta halka ku timaadeen halkeebaad ka kala timaadeen intaad halka isku soo gaadeen
marka walaalayaga garo ka timi iyo lasaanood iyo gobolka lasaanood ee soo saayeen halka aanu ku dhannay maanta ku gala kartana
marka deegaanka haatan joogtaan intee uu jira deegaanada lagu dagaalamay ee dhumay
waxay kala baxaan dhex fadhina waxay baan la xiyo mid ku jira
xaaladda deegaankaasi iyo haatan siduu yahay socod dheer aad ku soo marteen deegaanadaas iyo colaadda halkaas ka dhacday xaaladdu hadda sidee bay tahay
walaal xaaladdu wixii hore ee dhacay ee hadda looga warhaya warbaahinta way gashay dowladana waa ka warhaysa wax cusub oo hadda ka dhacayna ma jiraan laakiin deegaanka ay baa wax dhici karaan waayo dadku deemeeshin waxaa ugu qeyra weynaan u qeylinayna waxa way hay'aduhu inay soo gaaraan afar tuulo waa laga baxay dadkii maatada ahaa wuxuu tuban yahay kaanan iyo dhul dhir hoosteed marka in loo soo gurmado ayaanu aada ugu doorinaynaa walaalo waxay haystaana ma jirto iyo hooy iyo tawo iyo cunto midla gobolka labaad waxa weeye gobolkii amniga sidii buu isla day u taagan yahay waxaan ugu baaqaynaa ina laalayntaan xiriir la sameynay ballanqaaday inay yimaadaan anana waa joognaa waa gogol dhignay iyana inay yimaadaan si hawsha insha allahu looga buuxsado loona aftiro
deegaanada dadku ay ka qaxeen aad aragteen iyo deegaanka dhagax isku guro aad hadda joogtaan bal nooga waran
dadku waxay ka qaxeen marka laga soo bilaabo dalkeyn ciidan mooye dadna joogo dabataag waa laga qaxay dadku dabadu ku maqan yimaatadii waa ciidanaa jooga dhumay ciidamaha jooga waa laga qaxay marka dadka ka qaxay dhulkaas dhul ku dhowdhow oo kilomitir sii jira ayay joogaan waana dayacan yihiin
waa adiga sheegeen aad ugu baaqasay inay soo gaaraan isleedihiin si deg dega arrimaha hala soo gaara maxay yihiin
jecelahay runtii inaanu jawaab deg dega ka helo waa hawsha maatada dahday dabeelihiistiyey way soo fadhiyaan ciidamadiina waa eg bay ku kala jiraan anagu weli maanaan dhexgelin oo maanaan kala durkin oo maantaan waysanayni sidii hadda joojinta loo sugi lahaa nabadda loo sugi lahaa warxaajoodna loogu gudbi lahaa hawshaas hadday meesha taalaanu doonayna inaa lagu soo gaaro
maleeshiya beeleedka deegaankaasi ku dagaalamay ee beelaha ah ee haatan aad la joogtaan baaqaad u diraysaan maxay tahayna
wallaahi iyaga waxaan ugu baaqaynaa inay nabad qaataan dadkana noqdaan dirnayntii hore ugu fidlaato dagaalkana ay joojiyaan cid walba waxaan ugu baaqaynaa iyaga iyo dadka muslimka ah ee hawsha ka soo reergelayaga hawsha maanta in laysugu tago oo meel la saaro
kaasi waxa uu ahaa Garaad Saleeban Buraale Aadan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha ku dagaalamay deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool waxaana uu warramayay wariyaheenna gobolkaasi nooga soo warramay Cabdikariim Olol
wali waxaad dhageysanaysaan Washington iyo idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da isgaarsiintu waxa ay ka mid tahay adeegyada ugu badan ee xawliga ku socda waxaana Soomaaliland ka jira shirkado kala duwan oo bixiya adeegyada intooda badan ee dalalka kale ee Afrika ay isgaaran sida adeega telefoonka gacanta la isugu diro ee e-dahab iyo saad shirkada Telsom ayaa ka mid ah shirkadaha sanadkan ugu jira 9 qof waa shirkada Telsom ayaa ka mid ah shirkadaha sanadkan ku jira 9 qof oo loo soo xulay in ay u tartamaan abaalmarinta sanadkiiba lagu abaalmariyo shirkadaha ee horumarka ka sameeyay isgaarsiinta Afrika dhankeeda hadaba agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkada Telsom Cabdi Wahab Maax ayaa waxa uu waramay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaari
Bismillaah Barkhad aad baad mahadsantahay horta abaalmarintan la yiraahdo abaalmarinta agaasimaha sanadka ee telecommunication iyo horumarka tiknoolajiyada ee Afrika ayaa la yiraahdaa abaalmarinta waxana lagu abaalmariyaa agaasimihii ugu saameynta badnaa ee ku soo kordhiyay tiknoolajiyada Afrika iyo isgaarsiinta wax la taaban karo oo dunidu ay u aqoonsato in waxa siyaasi wax dunida wax ka bedeli kara
wala imso qof baa loo soo xulay sanadkan gudahan Afrika
sanadkan waxa laga soo xulay 9 shakhsiyeedood sagaalka shakhsiyadood oo wadamo kala duwan oo Afrika ee laban ka mid ah South Africa yihiin Senegal, Mauritius iyo wadamo kale oo Afrika ka mid ah sagaalka xubnood waxaa ka mid ah gudoomiyaha shirkadda Telsom Abdulkarim Maxamedid oo ah shakhsiyadda geeska Afrika oo dhan laga soo xulay ee ah shakhsiyadda geeska Afrika kaga jirta dadka sanadka loo soo xulay inuu tartamaan
inta badan iyo qaban qaabiya marka qofka la xulayo maxaa lagu xulaa
barxaro waxa soo qaban qaabiya kulan weyn oo sanad kasta bisha November ka dhaca ee South Africa magaalada Cape Town kulanka waxa isugu yimaada dhamaan shirkadaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Afrika ka shaqeysta sidoo kale waxa ka soo qayb gala shirkadaha dunida ee tiknoolajiyada ka ganacsada shirka waxa isugu yimaado ka soo qayb gala ilaa 14,000 oo qof waxa ka hadla oo khudbada ka jeediya ilaa 450 qof oo kala duwan waxa sidoo kale ka soo qayb gala ilaa 400 oo shirkadood oo iyagu exhibitors ama carwooyin iyo tiknoolajiyad cusub oo soo kordhiyeen ku soo bandhigaya marka waa golo weyn oo Afrika ka dhaca oo sanadkii mar ay isugu yimaadaan shirkadaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Afrika shirkaas ayaa golihiisa sare waxay soo xulaan sanad kasta cidda u tartamaysa ee noqonaysa cidii ugu saameynta badnayd dhinaca horumarka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Afrika
Telsom maxay gaar ugu mudantay ama asbaabta la sheegay in Cabdikariim Maxamedid oo kale gaar loogu xulay?
Waa run waxyaalaha lagu soo xulay waxaa ka mid ah waxaan saan sheegay waa in saameyn ku yeelatay isbeddelka Afrika iyo digital transformation waxa loo yaqaano ama isbeddelka teknoolojiyadda dunida ka socda iyo Afrika sida ka tahay. Cabdikariim oo ah gudoomiye shirkadda Telsom waxaa lagu soo xulay horumarka teknoolojiyadeed ee Telsom sameysay laba decade ama 20 sano wax ku dhow oo ka shaqeynaysay Soomaaliland kaasoo sida ay sheegeen ka qayb qaatay horumarka dhaqaalaha Soomaaliland waxay si gaar ah u taabteen oo u xuseen Telsom waxay noqotay shirkadii shanaad ee dunida ku soo kordhisa adeega mobile money ee nusaadka u naqaano oo ah ku lagu sameeyay isla wadanka Soomaaliland ee ahayn wadan dibadda marka waxay ku sheegeen waa adeeg wadanka lagu sameeyay ahna adeegii shanaad ee hirgala ee dunida lagu soo kordhiyay inuu noqdo waxa weeye horumarka dhaqaale ee ka qayb qaatay Soomaaliland iyo inuu ku soo kordhisay adeegyo kale oo ku jiraan cloud-ka
marka aad eegto hannaanka tartanka uu soconayo 9 qof baad sheegtay in lagu soo xulay Cabdikariim waa kamid doorashadu ma dhacday mise nidaam kale loo codeynayaa jira
doorashadu may dhicin wali laakiin imika way la soo xulay tartamayaashii baa la soo xulay liiskii 9 qof baa la soo saaray 9 qof waxa uu codeynayaa publica Afrika jooga oo codeynaya waxana loogu codeynaya link baa jira social media iyo social media outlets ka iyo jaraa'idada iyo website-ka oo ku arki doontaan linkiga qofku intuu galo iyo wuxuu arki doonaa liiska dadka la soo xulay magacyadooda iyo sawiradooda iyo sababta lagu soo xulay dibadda qofku rabu ka dooranaya waxa uu markuu doorto qofka uu tigareeyo ama sax saaro qofku rabo waxa uu soo bixi doonaa form la buuxinayo oo magaca qofka shirkadda email-ka telefoon numberkiisa inta uu ku qorayo umara baahan qofku hal mar ma hayo wuxuu codayn karaa 10 jeer shirkad magaceed magacu doono shirkadda ku qori karaa qofku marka intuu doono xaq u leeyahay inuu codeyo qofkaas noocaas loo codeynayo markaas
goor ma laga yaabo in soo gabagabeeyo ama lagu dhawaaqo qofka guuleysta
insha Allah taala waxa lagu dhawaaqi doonaa shirku markuu dhacayo November bartankeeda ayuu ka dhacay Cape Town South Africa laakiin waxaan ku sheegayaa barxar oo arintani waxay u tahay Somaliland milestone ama talaabo ay hore u qaado dhinaca tiknoolajiyada iyo in magacii Somaliland ay golayaasha caalamiga ah ee tiknoolajiyada dunidu ku tartanto in lagu soo qaado
agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkadda Telsom Cabdiwahaab Maax ayuu kaasi ahaa oo wariyeyna magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaari ugu waramay halkaas.
هيئة قحطيجا أوجو قابلسن قرر مدى مدوبة عياشكتي إن إلى عجم ملايين دولار أها إيسين إنك بدن بقول يكون تنكون وقف وقعد أنقول كواس أو كم إدهادت ككبرى كعي دجالك أنت كبدن سدح السنة كسو على ذلك اليمن وريه إنه dalkaasi Switzerland gaar ahaan magaalada Geneva liis shaleen ayaa warbixintan noo soo dirtay waa kan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Hay'adda qaramada midoobay arrimaha qaxootigu waxay sheegaysaa inay sii wadato dadaalada ay ku joojinayso dhibaatada kumanaan qof oo rayid oo ku sugan dalka Yemen kuwaas oo carqaladeeyay dagaalka uu muuqday inaan hoos soo dhacayn. Handwich Markik oo ah fariyeyaan u hadlay hay'adda UNHCR ayaa sheegay in hay'addu ay dadka nugul ee ay dagaalada barakiciyeen ay siinayso lacag ay ku isticmaali karaan waxay u arkaan inay yihiin waxyaabaha baahiyaha degdega ah ee ay ugu badbaadin karaan.
This allows UNHCR to provide assistance to families in hard to reach and remote areas. Cash assistance.
Tani waxa ay UNHCR u saamaxaysaa inay kaalmo siiso qoysaska ay adag tahay in la gaaro iyo kuwa ku sugan dhulka fog. Bixinta lacagta tooska ah waa waxa ugu haboon ee loo bixin karo si fudud waxna lagu taageeri karo. Kuwa ka faa'iideysanaya waxa ay sheegeen inay ka caawinayso inay ka ilaaliso waxyaabaha quusta keenaya sida caruurta oo yaraan shaqo ku bilaaba iyo guurka qasabka ah.
Such as child labor and forced marriages.
Qaramada midoobay ayaa Yemen ku sheegtay inay tahay meesha ay ka jirto xaaladda bini'aadamnimo ee ugu xun dunida. Qiimaha cuntada iyo shidaalka ayaa aad sare ugu kacay tan iyo sanadii 2015kii xilligaas oo ahayd markii Sacuudi Carabiya ay bilowday duqaynta ka dhanka kooxaha Xuutiyiinta iyagoo taageeraya dowladda. Qaramada midoobay waxay sheegtay in in ka badan 22 milyan oo qof ayay u baahan yihiin kaalmo bini'aadamnimo caalamiya, sidoo kalena in ka badan 8 milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin macluul. Maahika ayaa sheegay in qaar badan oo kamid a dad lagu qiyaasay 2.7 milyan oo barakacyaal ah ay ka dhammaatay wixii agabaha ee haysteen. Waxaana uu sheegay in lacagtana tooska ah ee UNHCR ay siinayso ay wax badan ka qaban karto waxyaabaha halista ku ah noloshooda in ay ka soo daboosho.
Qoysaska
loo xulay waxa ay heli doonaan lacag toos ah si ay ugu bixiyaan baahiyaha degdega ah, tusaale ahaan dawooyinka ay nolosha ku badbaadinayaan iyo kaalmooyinka qoysaska ka caawinaya inay ka hortagaan inay nolosha ka dhacaan isla markaana ay noloshu ku badbaadiyaan. Kaalmadani waxa ay faa'iido u tahay dhaqaalaha gudaha iyadoo qoysasku ay agabka ka iibsanayaan baqaarada gudaha isla markaana ay ku bixinayaan adeegyada gudaha.
As families buy essential goods in local stores and pay for the local services.
Maakik ayaa sheegay in UNHCR ay qaybisay qiyaasahan 3.7 milyan oo dollar oo lacag toos ah, isla markaana yoolka hay'addu yahay inay qaybiyaan in ka badan 14 milyan oo dollar ka hor inta aanu sanadku dhammaan. Waxaana intaasi ku daray inay ka faa'iideysan doonaan 830,000 oo qof oo barakacyaal ah, dad dib u soo laabtay dad uu dagaaladu saameeyey, qaxoonti iyo weliba dadka magangeliya doonka ah ee ku sugan waddanka Yemen.
Warbixintii Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva waxaa soo diyaa soo koobay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Idaacadda galabnimo ee VOA Washington ayaa dhageystayaal nagala socotaan. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa ku soo dhammaaday shir madaxeed looga hadlay arrimaha dalka Suuriya. Shirkaasi oo madaxdii ka qayb gashayna ay ku baaqeen in la bilaabo howlgal guddiga saameynta dastuurka dalkaasi waa sameynta ah, iyo sidoo kale in masiirka madaxweyne Bashar al-Assad loo daayo shacabka dalka Suuriya. Warbixintan Qaahira waxaa ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Shirkaasi oo gelinkii dambe ee shalay ee lagu soo gabagabeeyay dalka Turkiga ayaa la isku waafaqay dhismaha guddiga qaabeynaya dastuurka dalkaasi Suuriya ee lagu dhisay magaalada Geneva. guddigan oo kulan yeelanaya dhawaan ka hor inta uusan dhamaan sanadkani ayaa loo igmaday dib u qaabaynta dastuurka wadankaasi iyo in dalkaasi loo diyaariyo doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay. Madaxda ka qayb gashay shirkaasi ayaa kala ah madaxweyneyaasha dalalka Turkiga, Ruushka, Faransiiska, hogaamiyaha dalka Germany iyo xubno kale oo ka socda dalalka qaramada midoobay u xilsaartay xisadaha dalkaasi Suuriya. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay shirkaasi ayaa si adag u sheegay masiirka madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad inay u taalo shacabka dalkaasi. Erdogan oo hadal ka jeediyey gabagabada shirka Istanbul ayaa sheegay rabitaanka shacabka reer Suuriya gudaha iyo dibadda inay xadidayso masiirka madaxweyne Bashar al-Assad. Madaxda iyo wakiilada ka qayb galay shirkaasi ayaa si adag ugu baaqay in dib loogu celiyo qaxootiga reer Suuriya dalkooda iyo in la dardargeliyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin oo hadal ka jeediyey shirkaasi ayaa dhinaciisa si adag ugu sheegay muhiimadda ay leedahay in ciidamada Turkiga ay isaga baxaan dhulka ka caagan hubka ee magaalada Idlib. Laakiin madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa dhinaciisa muujiyey inuu diidan yahay howlgal kasta oo milatari ah oo ka dhan ah ciidamada xukuumadda Dimashq iyo maleeshiyada ka dagaalanta Idlib sababtoo ah buu yiri waa arrimo sababi kara tiro badan oo barakacyaal ah. Shir madaxeedkan ka dhacay magaalada Istanbul ee looga hadlay xiisadda dalka Suuriya waxaa sidoo kale ka qayb galay wakiilo ka socday dalalka Sacuudi Arabiya iyo Jordan oo ayagu qayb ka ah dalalka loo igmaday xiisadda Suuriya oo uu dhisay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan wadankaasi. Haddaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey sida uu arko muhiimadda shirkaasi uu leeyahay dalkaasi Suuriya.
Shirka arrimaha Suuriya ee ka dhacay magaalada Istanbul waxaa la dhihi karaa waa mid mid gaar ah u leh dadka reer Suuriya iyo caalamka oo dhan, sababtoo ah dagaalada qaramada midoobay iyo dalalka daneeya arrimaha Suuriya ayaa u muuqday kuwo yacni meel fiican maraya yacni arrimaha Suuriya. Warbixiyada kasoo baxay shirkaasi waxaa la dhihi karaa waa mid yacni dhinacyada isku jiidan siyaasadda Suuriya ay iskaga soo dhawaaleen sidii hore, islamarkaana yacni ay aqbaleen dagaalada Suuriya in lagu dhameeyo wadaxadan. Sidoo kale walaal Xuseen bayaanka kasoo baxay nuxurkiisa ayaa ahaa mid loogu soo horjeedo in yacni dagaalada ay sii socdaan, islamarkaasina yacni khilaafaadka dowladda Suuriya iyo mucaaradka lagu dhameeyo xanaan siyaasadeed oo wax qaybsi ah. Ugu dambeyn waxaa aaminsanahay in madaxda shirkaasi ay isku raaceen in la dardargeliyo guddi ka shaqeeya dastuurka iyo in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah, taasoo go-aan ka gaaraysa yani joogista iyo bixista madaxweynaha hadda talada saralasi. Qodob kale ee muhiimka ah ayaa waxaa la dhihi karaa madaxda ku shiray Istanbul inay meel ugu soo horjeesteen dagaalka dhanka ah kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya dalka Suuriya.
Shirkani ayaa kusoo deegmaya xilli dowladda Turkiga ay ku hanjabtay inay qaadayso howlgallo milatari oo ka dhan ah maleeshiyada kooxda Kurdiska ay ka dagaalanta gudaha dalkaasi Suuriya oo xukuumadda Ankara ay ku sifaysay inay tahay koox argagixiso. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaana waa v o a. daweynta cudurka kansarka ee ku dhaca beeryarada ayaa u dhow in horumar laga gaaro. arrintan waxaa kaalin ka geystay Rishab Jain oo ah wiil 13 sano jir ah. Rishab waxa uu sameeyey qalab dhakhaatiirta u fududeynaya in ay si sahlan ay u helaan xubinta beeryarada oo ay adag tahay in si sahlan loo arko, kadibna daweynta cudurka ay ku sameeyaan. wiilkan ayaa ku guuleystay abaalmarin la siiyo saynis yahanada da'da yar. arrintan ayaa isbeddel weyn ku keeni karta daweynta cudurka kansarka ee ku dhaca beeryaraha. wariyaha v o a da Julia Tebo ayaa warbixintan diyaarisay. waa kan Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Rishab Jane oo ku nool magaalada Portland ee gobolka Oregon ee dalka Mareykanka ayaa dhawaan ku guuleystay abaalmarin lagu magacaabo Discovery Education 3M Young Scientist Challenge kadib markii uu sameeyay qalab sahlaya in la daweeyo cudurka kansarka ee ku dhaca beeryarada. Waxa uu sheegay in marka kaha beeryarada lagu daweynayo uu qalabkiisu si degdeg ah oo khalad lahayn u helayo xubintan.
It's much harder to find the pancreas with the human eye, so even trained radiologists sometimes can take hours.
Aad bay u adag tahay in indhaha caadiga lagu helo beeryarada, xitaa dadka ku takhasusay raajada marmar saacado dheer bay ku qaadataa inay helaan, maxaa yeelay xubno badan oo saableyda ku jira sida caloosha ayaa ka sokeeya. Dhinaca kale, waxaa xagga dambe ka jira lafdhabartii oo marka ay qaliin amaba daaweyn timaado aan fududayn. Rishab ayaa sheegay in qalabkiisan uu ku tijaabiyey raajooyinka nooca CTE iyo MRI ee caloosha lagu eego si uu si fudud ugu helo meesha ay beeryarada ku taalo.
So during MRI guided radiotherapy treatment, doctors can use my tool.
Marka lagu jiro daaweynta raajada MRI-du ay hoggaaminayso dhakhaatiirtu waxay adeegsan karaan qalabkayga si ay u ogaadaan meesha ay beeryaradu ku taalo, markaasna ay kaha ku shidaan. Waxaana si weyn hoos ugu dhacaya in kaha uu saameeyo unugyo iyo xubno kale oo muhiim ah. Kansarka beeryaradu ma badna, hase yeeshee aad buu u khatar badan yahay, maadaama uu gudaha saableyda ku jirana buradu way sii weynaan kartaa iyadoo aan la dareemin. Dadka wax calaamado ahi kama muuqdaan ilaa cudurku uu ku fido xubnaha kale ee jirka. Rishab Jane ayaa qorsheynaya in abaalmarintan $25,000 ah uu ku horumariyo qalabkiisan hadda tijaabada ku jira oo uu ka dhigo mid la isticmaali karo. Waxa uu rajaynayaa in maalin maalmaha ka mid a uu la shirkoobo cisbitaalada iyo shirkadaha kale si uu qalabkiisa ugu beddelo mid ganacsi gala.
Warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyaha v o eda Juli Tebo, waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka dhegaystaha, waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka dhegaystaha ee 7-aadkan. Kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Islaamiga ah ee dalalka Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC ayaa shalay soo gabagabeeyey kulankoodii ugu horreeyay magaalada Muqdisho ee ku yeeshaan muddo aad u dheer. Haddaba kulankaasi ayaa markii uu soo gabagaboobay warmurtiyeed waxaa soo saaray 14 dowladood oo diblomaasiyiintoodii wasiiradooda arrimaha dibadda ee ka qayb galeen. 14-kan dowladood ayaa si gaar u daneeya arrimaha Soomaaliya, waxa ayna ka mid yihiin 57 dal ee ku midoobay ururka OIC oo ah urur weynaha Islaamiga ee dalalka Islaamka ay leeyihiin. Haddaba kulankaasi shalay warmurtiyeedka laga soo saaray dhinacyada ku shiray magaalada Muqdisho ayaa asalkiisa waxa uu ahaa iyadoo la bogaadiyay horumarka Soomaaliya ee ka gaartay waayadan dambe, sida la sheegay dhinacyada iskaashiga dhexdeeda ah, kobaca dhaqaalaha, amniga iyo deganaanshiyaha, sida lagu yiri warmurtiyeedkaasi. Gabagabada shirkaasi ayaa waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si uu barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha aniga iyo dhegeystayaashaba marti noogu noqdo oo su-aalo uu uga jawaabo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad. Saacadda wasiir balagu horreyntii barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee v o eda ku soo dhawow shirka communicega aad soo saarteenna nooga waran.
Zahra, waa mahadsan tahay, waa dhowahay. Ka warmasiyeedku wuxuu ka dhashay saad maqasheen kulankii xubnaha ururka dalalka Islaamka u qaabilsan Soomaaliya ee loo yaqaano OIC Somali Contact Group. Waa koox la sameeyey dhowr sano ka hor oo loo sameeyey inay Soomaaliya garab istaagaan oo 14 dal ka kooban. 14-kii dal 11 ka mid ah ayaa maanta xamar ku shiray shir taariikhi ah. Waagi hore waxay ku shiri jireen marka General Assembly-ga shirweynaha jumuiyadda qurmaha ka dhexaysa markay bisha September sanadka ka kulmaan, meeshaas ay awal ku kulmi jireen. Waxaa la go-aamiyey inay ku kulmaan sanadkan magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho. Marka maanta ayay kulmeen. Communique-ga ama warmurtiyeedka waxa ugu muhiimsanaa qirida ay qireen horumarka Soomaaliya ay samaysay oo ahayd wax ay la yaabeen oo ayna ka maqleen warbixintii ra-iisul wasaaraha oo maanta shirka furay, iyaguna indhahooda ku arkeen ilaa shalay joogeen. Hadda waxaynu kala hadlayaa casho sharaf gudoomiyaha u sameeyay maxalli ahda gobolku. Marka kumarkeegu waxa ugu muhiimsanaa inay qareen in Soomaaliya ay horumar dhan kastaa gaartay. Way mudan tahay in la xiro adduunkuna uu taas arko. Waxay kaloo tilmaameen in ugu yareen caalamka in Soomaaliya la garab istaago, laga garab istaago dhisidda hay-adaha dowladnimo, gargaar markii loo baahdo iyo meesha looga baahdo, iyo maaragtay iyo amnigeeda oo ay iyada sugato insha allahu. Waxay u mahadnaqeen ummadihii kumarkeega oo ka mahadnaqay dalalkii Soomaaliya garab istaagay oo dalalkii meesha isugu yimid iyo dalal kaloo badan kamid ah ay ka mid yihiin, waxayna eedeeyeen, cambaareeyeen isqarxinta qolyahan ismiidaaniya maaragtay argixisada ah ka arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa arrimihii kasoo baxay kumarkeega arrimuhu xusay.
Waaye adigoo mahadsan ascaalatu wasiir, waxaa jiri doona dhegeystayaal ku weydiin doona su-aalo isla shirka ku saabsan, balse aniga haddaan ku weydiiyo amniga Soomaaliya iyadoo inay sugato ayaa lasoo hadal qaadaa tiri, waqtigan sidee ayaa Soomaaliya amnigeeda iyada u sugan kartaa oo laysugu halleyn karaa iyadoo ciidamo 20 kun ku dhadhow oo AMISOM ay joogaan? Micnaha nooca Soomaaliya laleeyay amnigeeda inay sugato, hadalkaas sidee buu u dhacaya qodobkaas?
Hadalku ma ahayn amnigeeda maanta Soomaalidu hasugan, waxay ahayd in la gaaro in amnigeeda Soomaalidu sugato. Marka macnaheedu waxa weeyaan in waxay taageereen, soo dhaweeyeen waxa la yiraahdo transitional maaragtay maxaa la yiraahdaa national security transitional plan ama kala guurka AMISOM iyo la guurayo AMISOM oo loo guurayo in amniga Soomaaliya gacanta kuwada dhigto ciidamo Soomaaliyeed. Marka halkaas waxaas ayay ka hadleen, taas ayay ka hadleen.
Waa garta waa yahay. Dhegeystayaashan jeclaan lahaa inaan waqtiga ugu badan ayaga siiyo, bal haddaan ku hormaro dhegeysto jooga magaalada Muqdisho Dr. Shaafici, soo dhowow magacaaga dhammaystir. Wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaad la hadlaysa, su-aashaad ka jawaabi doona.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasiir caawa salaam qiimo badan ayaa hawada kusoo marina adiga iyo dhegeystayaasha kale qadka ku jira iyo saaxiib barnaamijka dadhinaysiyo dhammaantii ugu weysgolwadeenadeeda. Wasiir, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su-aal oo isleeyahay waa muhiim, rajeynaya insha allahu tacaala dulad naga jawaabi doonto. Su-aasha koowaad waxay tahay, mar walba oo wasiir uu wadi imaanayo aniga magaalada Muqdishaan ku noolahay, dadka dhan badankood waa la xiraa, waxaa dhacda markaa saameyn badan oo bulshada ku dhacda, haddii baha waxbarasho ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd ganacsi, hadday ahaan lahayd dadkii kaloo howlahooda caadiga qabsan lahaa. Marka maadaama inkastoo wasaaradaadu aysan ahayn amniga, haddana ayadaa dabcan codsataa in shaqaday u qabsanayso marta u imaanayso, ma ka fakirteen qorshe aan ka ahayn qof walbo imaanaya in carada loo xirxiro? Waa su-aasheeda koowaad oo kan ka duwan. Su-aalaha hadda aan usoo qaato, maanta oo kale aniga waxaan ahaa dadkii waxaan ku jiray jiifka laga xiray, xataa waxaan arkay ambalaas la celinayo oo laleeyahay meeshaan mari maysid, dadkii saarnaa iyo dadkiina dhulka taagnaa askartii aada u barinay, baryo badan ka bacdii askartii way daayeen oo ku mahadsan yihiin. Marka cadaadiskaas in dabcan ay bulshada ka baxdo waa su-aasha koowaad oo qabaataas.
Shaaf walaalo, waa mahadsan tahay salaanta iyo darinta. Waxa weeye horta adigaa qiray oo ambulansigii waa naxay markaa tiri ambulansi baa la celiyey, laakiin adigaa qiray ambulansigii in lasii daayey. Marka tusaale in loosoo qaato adama wax aboona mar haddii lasii daayey. Xiriirda dariiqyada walaalo waad ogtahay, waxaa jooga magaaladeen wadankeena niman isqarxiya. Marka martida noo imaanaysa waxay mudan tahay inaynu nabadgelyadooda si maaragtay taxadar badana inu gelino, mana aha wax maalin kasta dhaca. Marka waxaa isbarbar socda innaga oo mararka qaarkood dadka waqtiga qaar maaragtay dariiqada la xiraya ka dumiyaan, iyo innaga oo rabnay inaan magaalada Muqdisho oo aad ku nooshahay caasimadda Soomaaliya sumcaddeeda iyo wanaageeda aanu adduunka tusno, oo dadka inoo yimaada martida ay ku nabad galaan maadaama ay inoo baxday sumcad xumo ah, waddanku waddan nabad ah maaha, waddan la tegi karo maaha, oo dalalkii ay ka baaqdaan. Marka waxaa ka mid a waddaninimada in muwaadiniintu mararka qaarkood ay maaragtay inay mararka qaarkood u qaataan xoogaa cidhiiri ah wax weyn hadda yeelaynin noloshooda iyo xoriyadooda, iyo maaragtay inay u qaataan si ay
wadankooda u wanaajiyaan ama horumar mustaqbalka u gaaraan. Marka ambulance oo kaleeto qof jireen ama wada iyadu dee waa in xal loo helaa, saadigu tilmaantayna askartii abamaantay way sii daayeen. Marka adigu waad u samri kartay dhowr saacadood oo maaragtay maxaad se aniga ila tahay walaalo, laakiin waxaan ku sheegayaa in mawduucaas madaxda ay ka hadasho oo ra-iisul wasaaruhu markuu shirinayo propagandanayga maaha arrintuna way markuu golaha wasiirada shirinayo uu ka hadlo si nabadgelyada u sugnaa maxaal yahdaa loona yareeyaa in maaragtay maxaal yahdaa ay dadku dadweynuhu ay ciriiri dareemaan. Marka walaalo saas weye calaqaadiba wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda marmar bay arrintaa la kulmaan. Maalinta weyn annagoo ku leh shir shaqo muhiima aeroboorka ayaa maxaa la yihahdaa protocolka chiefkiisa dalkeena dhan uu wuxuu soo dhacay saacad maxaa yeelay sooma u geri karin maarag dariiqo xiraa daraadeed maalin fuud kale inoo yimaadeen bay ahayd. Marka shaafi waa mataa inaan mararka qaarkood u dulqaadan oo fiicnaan lahayd ola
maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan ay dhaceyso dowladda idinka horeysa xataa tii kasii horeysa waqti wax soo jiitamaya ay tahay dadkuna shacabku ay dhib qabaan. Marka xataa waxaa dhacday xilliyada qaarkood madaxweynuhu baxaayo ama soo degaayo ama wufuud kaloo imaanayso intaba in la xiro, arrinta ugu badan ayay ka mid tahay dadka ay hadda ka cabanayaan. Marka ma jiraa qorshe aad rabtaan inaad kaga gudubtaan caqabadahaas oo hadda kadib si ka duwan sida hadda aad ula macaamilaysa shacabka ay imaado ama xataa qidad oo hadda dowladda ay kasii fakareyso ma jirtaa oo waxaas lagu bedeli karo?
Zaaro aniga hadda xamar waa kaaga dhowahay, marka qasama inaan kugu raaco inay waayahan dambi aad usoo badanaysa. Ma soo badanin walaale, marmar difay dhacdaa. Marka waana ka jawaabay sababahay u dhacdo iyo in ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha amniguba ay wadaan qorshe ah in nabadgelyada magaaladana la sugo. Magaalada nabadgelyada in la sugo dadko dhan way waxtaraysaa, Soomaalida dhan way waxtaraysaa, dadka xabar degabeysa shacabka aynu ka hadlayna waxtaraysa. Marka I think waa laga badbadiyaa marka cabashada arrintaa ku saabsan.
Wasiir waa mahadsan tahay, waa soo kooban insha allah. Su-aasha labaad waxay tahay wasiir, waxaa jira wafdiyo kala duwan oo mar walba yimaada oo wasaaradaadu isoo dhaweyso aad uga shaqeysa oo ku mahadsan tihiin. Maxaan ku xasuusan doonaa tusaale maanta oo kale waa caqabada culeysiyo dadka waa lugeynayeen, roob aa ku da-ay, meel qoraxay ahayd, gaadiid ma lahayn, waa la dhigsooday. Legacy raadka aad ribi doontaan siduu noqon doonaa wasiir bisradkan? Tusaale, bisha aan joogna hadda waa Oktoobar sanada 2019, Oktoobar shirkan iyo kii ka horreeyey ee dadkii kale nagu yimaada dabcan wufuudii ka socotay wadamada Ethiopia iyo Eritrea, maxaan ku xasuusan doonaa isleedahay waxqabad ahaan? Waa la arki doonaa insha allahu tacala sanad gudihiis.
Waad mahadsantahay sheef.
Su-aasha waa ka jawaabay oo dadka rafaadsanaa iyo waxaas iyo sii hore inu in xoogaa ku rafanay bay jawaabteedii ku jirtay. Marka maaqaana deinteeda haddana u baahna inaan ka jawaabo. Waxaa marka isku koobayaa su-aashaada ah maxaa lagu xusanaa, maxay faa-iido leedahay? Iyadana waxbaan ka tilmaamay, waxaan ku yidhi walaalow iyo dhegeystayaasha sharafta leh, mushahiya Soomaaliya waxaa laga dhixiyey masawraa inay tahay meel aan la imaan karin, maalgashi lagu samaysan karin, xiriir aan samayn karin. Dadka Soomaaliyeed baasaboorradooda aysan dalalka adduun ku tagi karin maxaa yeelay nabadgelyo la-aan baa jirto, waa isqarxinayaan. Marka waxyaabaha ugu weyn, waxyaaba badan oo kaleeto faa-iidaha ka dhalan kartaa jirta, oo dal caasimad dunida ku taala ah leh, waa in wufuud imaan kartaa. By the way, anagu shirarka adduunkaan tagnaa, Addis Ababa iyo markii AU ay ku kulmayso ama shirarka la kulmayaan, dariiqada waa la xiraa. Ma garanaysa, waa wada nabadgelyo leh, maamul leh, wax kastana, laakiin dariiqada waa loo xiraa. Madaxda imaanaysa iyo wufuudda imaanaysa saacado kooban maaha wax maalin kasta dhacaya. Marka yaynaan ka dhigin say tahay wax maalin kasta aynu ku noolnahay, magaasa anagu waxaa ruxban ka jooga. Midala marka waxaa faa-iidada ka dhalan karta waxaa ka mid a inay dubedelo masawirka laga haysto dalkeena
Soomaaliya,
taas oo faa-iido shaafiya oo adiga iyo ummadda Soomaaliyeed ba uleh.
Way aada baad mahadsantay sacaadatu wasiir jawaabtaada waafiga. Intiina haatan nagu soo biirtay dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Waxaa marti noogu ah toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Barnaamijka oo su-aalo ay ku weydiinayaan dhegeystayaasha wasiirka ayaa waxaanu ka wareysanaynaa warmurtiyeedka kasoo baxay shalay kulankii labada cisho qaatay ee ka socday magaalada Muqdisho oo ay lahaayeen 14 dowladood ee iyagu ka mid a kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Islaamka ee dalalka Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC. Kulankaasi ayaa intiisa badan lagu bogaadiyey Soomaaliya sida la sheegay waqtigan horumar dhinacyo badan ay ka gaartay waagaad dhageysta kale ayaa dhinaca gaalkacyo kaga jira khadka taleefoonka soo dhowow walaalkiis ee wasiir uu ku maqlayaa Axmed Ciise Cawd.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saacad sidoo kale salaam iyo magacayga waxa la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamed Dalmar aan jiraa magaalada Galcacyo dunta Soomaaliya. Saacad sidoo kale qofka marka asagoo uu xishmeeyo baa la xishmeyn karaa ama marka asagoo uu rabo inuu wax qabsado waa la qabsan karaa buu baa wax la qaban karaa sanad aan sanacay. Dowladaha maanta shirka ku qabsaday magaalada Muqdisho oo ay jeergareysay dowladda qadar iyo dowladda kuwa iyo dowladda Dubayga waxaan ognahay aniga iyo dhammaan dadka Soomaalida ahayba inay yihiin dowladaha khaska ka wada gudaha dalka Soomaaliya. Waxaan ognahay dowladaha kala qaybinaya dowladda iyo maamul goboleed inay yihiin. Waxaan ognahay khaska ugu weyn oo dalka ayaa ka jira xataa dekedo aan baarlamaanka yara iyo dowladdu ay ansixinin inay iyo gacanta ku haystaan wadanka iyo gudihiisa ka shaqaysanaya. Marka su-aasha saacadda waxaan rabaa inaan ku diyaa waxa weeye haddii dadkii in caawinaya oo loo dhisay inay Soomaaliya caawiyaanba dadkii aan ka cabanaynay ay qayb ka yihiin oo waliba wejiyo kale gadisan leh seeba inuu caawin karaan iyagoo dantaasna ina kale oo waxa weeye inaga laftigeena iyo iyaga inaan isku wanaagsanayn seeba inuu caawin karaan dadka danta khaaska ina kale
waxay inoo caawin karaan haddaan xataa hadalkaagii eedaynta dalalkaas ku saabsana aan sidiisa u qaato waxay inoo caawin karaan inay naga daayaan dhibtaas marka inaan u sheegno inay naga daayaan inoo yimaadaan inay caawiyaan ay ka mid tahay waxyaabaha inagu caawiyaalo
dhibka inta shirka marka uu furmay maxaa ugu oran weydeen walaalayaalo dhibka Soomaaliya ka jira qaybda ka tihiin waxaynu ka codsanaynaa walaalayaalo inaan naga deysaan maxaa intaa kaliya u oran weydeen qoladeena xukuumadda saacadu sidaa u hadda inaga la joogtay
haddii walaalo maadaabana weydiiyeen aan midiyan kare waxaa laga yaabaa inaan midi laakiin haddii xataa ay su-aasha saas tahay qasab maaha inaan fiiri diblomaasiyadda walaalo waxaa ka mid ah dalku anigu dad mas-uuliyaan nahay dalkoodana inoo kaleeto dadkooda u jecel oo jecel intaas noo ogolaataan inaanan ahayn dad aidn oo maaris ka yimid oo wixii Soomaaliya u daran ay dhibayso marka laakiin waxaa jira dariiq ay mas-uuliyiintu u maraan haddii ay xataa wax ka cabanayaan sida u cabsaan mana aha waxyaabo maaragta caalamka oo dhan la yidhaahdo kaalayo dal hebel saasaanu miri maganaysa waa jecelnaha inaan transparent ahaano idin iftiiminno shaqada aan qabano laakiin waxaad ogaataan inaanu dalka u shaqayno
way waad mahadsantahay wasiir way waa filaya dhageystahaasi in su-aashaasi uu ka bogtay jawaabta aad siisay wasiir waxaa jirta in shirkan dowladda Jabuuti ay qayb ka tahay markii ugu horreysana cabasho ayaa ka jirta sida wararka ay nagu soo gaarayeen ku saabsan arrinta gobolka markii la ammaanay oo Eritrea iyo Ethiopia heshiiskoodii la ammaanay in Jabuuti ay dood ka keentay ku wajahan annaga dhul ayaa naga maqan in ma ahan oo keliya loo arko Eritrea in wax muhiima ay sameynayso xilligan ama wax xilligan gobolka horumar weyn uu ka jiro marka maadaama Soomaaliyana iyo Jabuuti laba wadan oo walaalo ah oo dhan walba isla ay yihiin taasi sideed u aragteen adinka
Zahar walaalay kumilkeegii maanta soo baxay Jabuuti maxaa la yahdaa raalliga ka ahay walaalaheen Jabuuti waana joogeen wadan walaalanahay oo jecelnahay oo aanaan u baahnay inaan ku cadino si aan isugu dhownahay qofna inay ahayn loo sheego safiirkooda ayaa joogay safiir maartay Aadan Badal marka wixii ka soo baxayna communique faali looga wada yahay bay buu ahaa
magaciiga waa Suud Calaad waxaa deganahay Minnesota gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis wasiirka waxa weydiinayaa maadaama uu maaragtay shirkaas maanta uu Soomaaliya lagu soo gunaanaday oo warar saxaafadeed ka soo baxayna uu ahaa war saxaafadeed wasiirada ay uga hadleen muhiimadda ay leedahay inay Soomaaliya dib u soo laabanayso sumcadda loogu weyn annaga helayna in Soomaaliya shir lagu qabsan kara ahayd 2011-keed markii madaxweynaha Turkiga iyo madaxdiisi iyo UN-ka ninka u weynaa markaas Ban Ki-moon ay tegi jireen maanta markuu shirka soo gabagabooway farriin noocee ah aa wasiir ahaan aa u arkaysaa inuu adduunka u tirayo iyo dadka Soomaaliyeed maxaa faa'iido ugu jiray maanta war saxaafadeed ka soo baxay iyo mustaqbalka siyaasadda arrimaha dibadda waddankeena dhinacee u socotaa su-aashaa weydiin laabay sida kale shirka wuxuu ahaa shir heer sare ah maaragta annagana hadda shacabka Soomaaliyeedna aad aa ugu farxnay
way waad mahadsantahay
sidoo arrimaha dibadda berito dhan aan ka sheekaysan karaa waxaan mooday shirku inuu ku saabsanaa maanta shirki hadalkeenu ku saabsanaa shirki maanta meesha ka dhacay haddaa rabtaa inaan siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ka hadlo waxaan u baahanahay waqti badan iyo maaragtay program ay ahayn baan u maleynayaa hadda. Laakiin su'aal kale oo muhiim ah weydiiyey walaalka oo ku mahadsan yahay sida uu soo dhaweeyay shirka iyo wixii ka soo baxay iyo muhiimadda uu Soomaaliya u leeyahay sagaal tilmaamay. Marka hadda isna waa sheegay, mar kalena waa ku celinayaa dhammaadkii shirka muhiimad waxa ka soo baxay message-ka ama tilmaan maxaa leeyahay message ka soo baxay, daalada ka soo baxday waxa weeye waxa way fariinta uu dirayo ka soo baxday waxa weeye in Soomaaliya lagu qaban karo shir international inay tahay xamar meel maaragtay aamina oo nabadgelyo leh oo shir lagu qaban karo adduunku tegi karo heerka ugu sareysa. Dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad horumar sameeyey, kasoo kabtay dhibaatadii gaartay iyo dowlad la-aanti iyo burburkii iyo dagaalkii sokeeye, ayna marti gelin karaan, soo la dhaweyn karaan wufuud dunida heerkay rabaan ha ahaadeen, tirada rabaan ha ahaadeen. Dadka yimid maanta tiradooda waxay ahayd iyo la shalay 37 qof maganaysa oo mas-uuliyiin diblomaasiyiin iyo wax kasta leh. Marka si dhib yar ayaana loo maamulay naashahoodii iyo tegidoodii. Marka message-ka ugu muhiimsan kaas ayuu ah.
Waa garta marka muhiimadda ugu muhiimsan waqtigan in Soomaaliya gudaheeda la tegi karo shirarka wadamada kale sida loogu qabtana loogu qaban karo, horumarkeedana la taageero ayaa guud ahaan shirka uu ku saabsanaa.
Shirku waxba ku saabsanaa, waxaan idin ka bilaabay maxaa la yihahdaa wixii ka soo baxay communique-ka ku qoraa dhan waa idin sheegay. Laakiin su-aasha waxaan ka jawaabayay sida colaad inuu ahaa sida colaad su-aashaysi ahayd, markii shirku dhammaaday message-ka aad isleedihiin adigoo oo jir ahaan isleedahay shirku waa diray
maxay,
marka waxaan idhi wuxuu diray in kasakoo communique-ga saasaan u qaatay le communique-gu waa message uu diray shirku waa warmustiyeed ka soo baxay shirka iyo go-aamadiis iyo wax laga hadlay. Laakiin waxaan u qaatay inuu leeyahay maxaa ka mid ah mathalan yani message-ka uu diray. Marka taasaan ka jawaabay waxa weeye in Soomaaliya ay tahay meel nabad, xamar inay tahay meel nabad oo shirku oo hadii aan ahayn arrin la dhib yareysto magaca arrin muhiim ay noo tahay anaga.
Waaye aad baad u mahadsan tahay saacadda wasiir hal dhageysta ayaa qadka ku jiroon jeclaan lahaa isaganaba inaan ku soo xiro. Soo dhowo Muqdisho ayaad nagala soo hadlaysaa, marka haddaad weydiin kartid uu ku jiraa wasiir Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, fursadan nasiyon uga mahad celinaya isaga qudhiis.
Walaal waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal oo bulshada Soomaaliyeed saddex marayso ah arrinta la xiriirta Jabuuti oo ah Soomaaliya walaalkeeda koowaad. In markaad fiiriso
waa weydiin su-aasha Jabuuti ku saabsan, marka
aad ay maasan tahay Sahra, marka wasiirku waa bogaadinayaa, aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay shaqada uu qabtay. Waxaan aaminsannahay inuu shaqo fiican hayo, waan salaamayaa waana bogaadinayaa. Kulley su-aashaas jawaabteena waa ay dhaaftay.
Waa jeclaan lahaa inaad ka dhageysatid idaacaddii barnaamijka Berito insha allah. Aad baad u mahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay walaal.
Waayahay wasiir, ugu dambeyntii bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo Soomaaliya, maadaama aad sheegtay in waqtigan fariimo fara badan kulankan in lagu qabto magaalada Muqdisho uu dirayay, ahmiyadana ay tahay in wasaaradda arrimaha dhinaca arrimaha dibadda Soomaaliya in la kobciyo oo xiriirkii iskaashiga wadamada guud ahaan gobolka iyo caalamkaba aad soo celisaan. Haddana gudaha markii la fiiriyo dhinaca maamul goboleedyada ayaa dad badan ay su-aalo ka keenayaan, maadaama siyaasadda arrimaha gudahan ay muhiim tahay. Marka bal haddaan ku weydiiyo, maadaama ay su-aashan ka baxsan tahay wixii barnaamijka aan u qabtay, haddana wasiir ayaa tahay, siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya dowladda xaggee ayay damacsan tahay inay ku wajahdo? Sideese u wajahaysaan in xal loogu helo khilaafaadka gudaha waddanka?
Walaalay Zaar, waa su-aal fiican. Inkastoo saa tilmaantay ay ka baxsanayd mawduuca aynu ka hadaynay, laakiinse markaan inta kuu sheego madaxda dowladda, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa ka go-an in dadka Soomaaliyeed maaragtay is-afgaradkooda, isla shaqayntooda, is-aaminkooda iyo isku kalsoonaantooda la soo celiyo, rajiyo, la adkeeyo. Meeshay ka maqan tahayna la soo celiyo, meeshay ay jirtana la xoojiyo. Dabcan dadku markay siyaasadda sideedaba dabeecadeeda waxaa ka mid a in ay leedahay maaragtay tension, ay leedahay inay leedahay maaragtay isqabad iyo mararka qaarkood isfahan waa uu jiro. Marka waa dabeecadda siyaasadda oo meel kastoo dunida ka mid ay ka jirtaa. Waa one of the definitions of maaragtay maxaa la yihahdaa arranging politics maganaysa. Marka السياسات دو مركب وحي معريسة ثلاثة سيدي اللي سويسو روينها ملاحبين لنا تاسوا كوهو ليه
ضد بدن وحي هذا الهيان ضد بدن وحي هذا الهيان معناها السودي اللي ترك السياسات دا أرمها الدبادي وقودها وحي نقونيسا وح دي لترن أو دولدي أمو قانيس إني وحقابت كيدي بنانك ويالا لكن هدي تي قودها وقلاف كجر سيدها دمامل قبل ديدي دولد دلحوكالي إي سوود الشقينين وحنا دحمرين تي أرمها الدبادي محيط الرساس
وارومي واسأل ليش كجرت أنا وحان كيري مدحوينها يريزارو وحي كوهو ليه sidii gudahana ay wax uga gaaglay maanta waxaan ka hadlaynay dabadgelyada maxamed filim oo soo gelaha wadanka nabadgelyada arrimaha dhaqaale arrimaha siyaasadeed waxa kamid oo lagu hawlayay oo isdaru harta ayaa wax leeyahay inclusive politics oo siyaasadda loo dhanyahay oo macnaheedu tahay in ay tahay maaragtay لو نيجي حق فكرة ذهان هي حق مارتي لثلاث انتبه مركا وحان علوج كرة جوين هاي إن خلافك كده حية أنا أضمن عليهم وهذا الدبيعي هاي وهذا نجرو جري كره صانا ومركنا صانا قان كره تولدي حكومة ليه هوري تنا أي جرتي حكومة ضم بصوص على جري كرتو محيط وضبي عدة سياسة دولية من عالم كإلي واحد حقوق كذا ديوان هذان مراكز قاركود سكوك غطان لكن جدو حوى سوماليا سوى دافتي واقي لغو كلا دو ايجري لغو كلا دي مجرى عمل اسكو دقار ايجري وحسى عصر دا حجوشت وعلى اسقابان اياد وعدنا وعلى قهشين دوانا عمل حوينا ايرز دارانا ويكو مشغول سيهين انا دلال دي ودانا in lays afgarto
aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo barnaamijkan adigoo mashquul ah hata inaad aniga dhigistayaashada su'aalo noogu jawaabto barnaamijka wicitaanka dhigistaha ku saabsan
waa maasantay zaara
gudahaana barnaamijka wicitaanka dhigistaha dhigistayaal waa naga inta toddobaadkan inta aanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo balse inta aanan ka bixin aanu mahadceliyo barnaamijka dhigistayaashayga la qayb galay iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo marti igu ahaa ugana jawaabay su'aalo ku saabsan shirkii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho aniga iyo dhageystayaashaba barnaamijkiina waa naga intaaye nabad gali
aadi aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteen dhageystayaal waa VOA haatanna aan idin maqashiyo qaar ka mid ah wararka caalamka kuwada ugu door karoon Shiinaha ayaa qorsheynaya inuu kaalmo lacageed oo aan la cayimin siiyo dowladda Pakistan halka Imaaraadka Carabta uu ku fikirayo codsi ay xukuumadda Islaamabad kaga dalbatay $6 bilyan Mareykanka ah dowladda Pakistan ayaa u baahan balaayin dollar oo ay ku kabeyso miisaaniyad sanadeedka hay'adaha dowladda si dalka uusan u gelin qalalaase dhaqaale lacagtan ay Shiinaha siinayso Pakistan ayaa imaanaysa maalmo yar kadib markii uu ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu ka soo laabtay dowladda boqortooyada Saudiiga oo uu ka soo helay lacag dhan $6 bilyan Mareykanka kadib booqasho rasmi ah uu ku tagay dhawaan magaalada Riyadh laba kamid ah ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Mali ayaa ku dhintay qaar kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib laba weerar oo kala duwan oo ka dhacay dalkaasi xadda maanta bayaan ka soo baxay howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali ee loo soo gaabiyo MINUSMA ayaa lagu sheegay in kooxo ku hubaysan hubka darandurriga u dhacay iyo madaafiye ay weerareen saldhig ay ciidanka qaramada midoobay ku leeyihiin gobolka Timbuktu labada askari ee ku dhintay weerarka ayaa ka mid ah ciidamada dalka Burkina Faso ka jooga dalka Mali ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay weerar kale oo ka dhacay deegaanka Kona ee gobolka Mopti ayaa waxa ku dhaawacmay ciidamo ka socda dalka Togo kana tirsan ilaalka howlgalka qaramada midoobay ee Mali ciidamadaasi ayaa waxa lala beegsaday bam xilli ay la socdeen kolonyo markaana wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyay dhinaca Ingiriiska ciyaar hadda dhexmareysa kooxaha Burnley iyo Chelsea ayaa waxa ay maraysaa daqiiqadii 24aad waxana hal gool iyo eber ku hoggaaminaysa Chelsea goolka waxa u dhaliyay ciyaaryahan Alvaro Morata kooxda Crystal Palace na waxa ay la ciyaareysaa hadda kooxda Arsenal. Ciyaartaasi waxay maraysaa Ever iyo Ever. Galabta aan idhaahday caawa fiidkiina, kooxda Manchester United ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Everton. Dhinaca Talyaaniga, kulan dhowaan dhex maray kooxaha Sassuolo iyo Bologna waxa uu ku dhamaaday barbardhac 2-2. Ciyaaraha ugu adagna waxa ay caawa dhex mari doonaan kooxaha Napoli iyo Roma iyo Milan iyo Sampdoria. Ciyaarta isha lagu haya caawa gudahaan Yurub waa tan dhex mari doonta kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, kulanka loo yaqaano Il Clasico. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestaas aad maqlaysaan, waa heesta Cayn Bacayn.
العليا دخريدي ومدر عدادي ومدر عدادي عتريسي مداروري عدي وحيابي عدي وحيابي عديون المعلا عديون الغاية سبقوا عداديو وعشر برحبينا سبقوا عداديو وعشر برحبينا عديون المعلا
kaasti baxsan ee Abdul Qadir Bagaag ayaan idaacadeenii ku soo gabagabeeyaynaa habeenimo. Idaacadda waxaan la socodsiinayaa anigoo Asaar Cabdi Axmed iyo sidoo kale Nuur Xasan Nuur Bukhari, waxaadna sidoo kale too aad kuwada dhageysanayseen soo saaristii sida wada jirka ee Jaamac Bulla Jaamac iyo Bashir Abikar Cabdullaah.
Tan iyo kulan dambana dhageystayaal, waxaan idin leenahay sidaa iyo galab wanaagsan.
I'm going to go to the house.
I'm gonna see you. I'm gonna see you. I'm gonna see you. I'm gonna see you.